Der er jo brukt mange bilder for å forklare Bibelens innhold for oss. Og et av de mest nærliggende bildene er jo sammenligninga med biblioteket, fordi at Bibelens titel indikerer og betyr jo et bibliotek. Og jeg har sett litt for meg av og til at vi går inn i et stort, flott bibliotek. For dette er sånn et flott. Og så tar vi ut på en måte bok for bok. Og så gjør vi noe av det, sånn som vi på en måte også leser Bibelen her hos oss. At nå tar vi ut en ny bok fra biblioteket. Men så er det en forskjell, og nå skal vi åpne, og så skal vi åpne den, og det er Titus brev. Men så er det en stor forskjell ifra når vi går på et vanlig bibliotek og tar ut en bok, er at her er vi avhengig av at den Hellige Ånd åpner ordet for oss, åpner boka for oss, slik at vi kan forstå, og slik at vi kan få sammensmelta med våre hjerte det budskap som Gud har til oss. Så nå må vi be om at Gud på en spesiell måte må vise oss de ting som dette brev kaster lys over for oss. Og jeg har også tenkt på Bibelen som et hus. Nå vet du at flere plasser så møter vi begrepet Guds hus. Og vi møter også begrepet «se jeg satt foran deg en åpnet dør». Og nå betyr nok disse uttrykka ulike ting i Guds ord, og vi vet det at på pinsedag så skjedde det under at Gud ved sin Hellige Ånd fødte en helt ny størrelse inn i verden, og det var menigheten, og den er sammenlignet med Guds hus. Men denne boka her er også på en måte et slags hus, og her er det mange rom, og mange rom med der det er skjult de flotteste skatter og de fineste retter. Det som vi må være i bønn om for disse møtene nå. Nå har vi lest denne våren både Filippenserbrevet og Kolossenserbrevet, og nå skal vi åpne Titus brev i formiddag. Og det vi må be om er at Gud måtte gi oss noen nøkler, så vi kan åpne døra inn til de sannheter som Titus brev vil åpne for oss og berike vårt liv med. Og vi har vel sagt det mange ganger før, og jeg kan gjerne gjenta det igjen, at det mest betydningsfulle øyeblikket i mitt liv, og det mest betydningsfulle øyeblikket i ditt liv, om du ser det eller ei, det er de stundene, og de minutter, og de timene du bruker over Guds ord, der den Hellige Ånd får åpenbare sannheten for deg. Og nå er vi en sånn anledning her i formiddag, der vi kan få åpne ordet, og husk på at det er en dyrebar anledning. Og så må vi da være i bønn om at Gud kan vise oss noe her i formiddag utifra Titus brev. Jeg hadde lyst bare å innlede litt i forhold til Titus brev, om å si litt om hvordan dette brevet her passer inn i sammenhengen i Nye Testamentet. Jeg synes vi skal ta oss litt tid til det før vi åpner brevet. Og du kjenner til at Paulus han skrev fire brev til enkeltpersoner. Og to av disse var til Timoteus. Så var det et brev til Titus, og så var det et helt spesielt brev, et veldig personlig brev, som ble skrevet til Filemon. Du kan jo være oppmerksom på at det er fire brev som er spesielt skrevet til enkeltpersoner, og som er kalt for pastorale brev, av de som da er opptatt av slike ord og uttrykk. Det betyr egentlig at de er på en spesiell måte veiledende. Altså, dette må være en pastor. Det er på en måte å stå fram og veilede og være hyrde. Vise flokken veien. Derfor er disse kalt for pastorale brev. Det temaet som er gjennomgående i Titus brev, det presenteres for oss i første setninga i dette brev, i vers 1. Der står et litt uttrykk der. Den sannhet står der, hvis du ser nå i kapittel 1 og vers 1, i slutten av det verset. Den sannhet som hører til Guds frykt. Og da er vi borte i et begrep som kanskje ikke alle har et like sterkt forhold til. Begrepet Guds frykt, og det står sentralt i både Timoteus sine brev og Titus brev. Og derfor må vi prøve å gripe litt fatt i det her i formiddag. Hva ligger i Guds frykt? Og det kommer vi litt tilbake til. Men dette uttrykket her da, den sannhet som hører til Guds frykt, som gir oss en indikasjon eller en nøkkel til temaet i dette brev, det kan også oversettes, og det synes jeg er så fint. Den sannhet som leder våre hjerter til å hengi oss til Gud. Og da har jeg tenkt for min del, når jeg leste dette brevet og forberedte dette her nå i tid, så har jeg tenkt at det er litt av en anledning vi har her nå, når vi skal lese Titus brev. For her blir det åpenbart for oss sannheter som kan lede våre hjerter til å hengi oss til Gud. Og det er jo det som er et av de store spørsmålene som det gis så mange svar på i dag. Og så ender ut i så mye forferdelse med hensyn til hva som er nøkkelen til, eller kilder til hengivelse til Gud. Og den ligger ikke i å vri seg på gulvet i latter. Og den ligger ikke i å falle opp på et gulv i sanseløs begeistring over en eller annen åndelig opplevelse som en etterpå ikke skjønner hva var for noe. Den ligger i å få kjennskap til gudsfryktens hemmelighet. Dette her er ikke et følelsesmessig register som du skal begynne å spille på, først og fremst. Men det er, du må få tak i en sannhet, og den kan lede ditt hjerte til Guds hengivelse. Jeg skal ikke dermed si at ikke det er positivt og bra med gode følelser og gode opplevelser. Klart er det. Vi har det godt når vi er lag. Men vi må ikke ende ut i det at vi legger opplevelser og spesielle på en måte nye ting som plutselig presenteres for nærmest å gi et løft til forsamlingen, så det kan bli mer halleluja og mer trøkk i møter. Det er ikke slike ting som leder våre hjerter til å bli hengitt til Gud. Det står fast i 2008, som når Paulus åpenbarte disse sannhetene for oss og viste oss veien inn til denne åpne døra, blant annet i Titus brev, at det er en gudsfrykt. Det er en gudsfryktens hemmelighet som vi må gripe, hvis vi skal få våre hjerte til å bli hengitt til Gud. Og det gjelder både du som er ung, og du som er litt eldre. Luther, det er sannelig ikke ofte Luther blir sitert her kanskje hos oss sånn sett, men Luther er jo sagt mye godt. Han var jo en svært betydningsfull person i forhold til å riste litt i den katolske kirke, slik at det nåden i Kristus falt ut og ble det mest vesentlige etter reformasjonen for den reformatoriske kirke som Luther stod i ledelsen av, og at det var nåde alene til frelse. Luther har sagt om Titus brev at det er en vidunderlig sammenfatning av evangeliet i en hovedsum, sa han, og inneholder alt det som behøves for både kristen kunnskap og kristen liv. Og det er kanskje forundret oss litt, vi har også lest dette her litt i laget lederskapet, og det forundret oss litt denne bredden i dette brevet. Og hvis du ser gjennom, skal jeg bare helt innledningsvis gjøre oppmerksom på hvor kort, altså dette brevet består av tre kapittel, og det er ikke så veldig mange vers i hvert kapittel heller. Men det er kortfattet, men innholdsmettet, for å bruke et litt upresist uttrykk. I kapittel 1 møter vi Gud, vår far. I alle tre kapittel så møter vi Jesus, vår frelser. I kapittel 3 møter vi uttrykket gjenfødelse og fornyelse. I kapittel 2 og 3 møter vi Guds nåde og kjærlighet. I kapittel 2 møter vi forløsningen i Kristus. I kapittel 3 møter vi rettferdiggjørelsen. I kapittel 2 møter vi begrepet frelse for alle mennesker. I kapittel 3 møter vi begrepet arving til evig liv. Og vi møter også i kapittel 2 sannheten om Jesu gjenkomst. En vidunderlig sammenfatning, sa Luther. Et innholdsmettet brev, og så avslører det en sannhet for oss som leder våre hjerter til å hengi oss til Gud. Bare kort også om hovedinnholdet i dette brevet her. Og dette her får være sånne overskrifter som kanskje kan være litt hjelp til deg også med hensyn til å få en nøkkel til forståelse av brevet. I kapittel 1, som vi nå skal bruke noen minutter på, handler det om Guds frykt i menigheten. I kapittel 2 handler det om Guds frykt i hjemmet. Helt praktisk. I kapittel 3 handler det om Guds frykt i verden. Og hvis vi skal gå ytterligere litt videre og sammenstille litt den flotte tråden som går fra 1. Timoteus brev og til Titus brev. Altså 1. og 2. Timoteus brev og Titus brev kan gjerne leses i lag. Og Timoteus brev handler om den sunne lære. Det er et begrep vi møter stadig der, som også gjentas i Titus brev. Og når vi kommer over Titus brev, så handler det om det sunne liv. Og vi kan ikke på en måte stå fram og holde fram den sunne lære uten at det får konsekvenser i et sunt liv. Vi kan ikke leve et sunt liv uten å kjenne til kilden til dette livet, som er den sunne lære. Og derfor er det så kolossalt viktig for oss å bli godt kjent med den sunne lære. Og så kan det føre til et sunt liv. Det er en sannhet som leder vår hjerte til å hengi oss til Gud. Og så er ikke den sunne lære, det er på en måte ikke et spesielt læresystem. Men det er summen av den åpenbaring som Gud i sitt ord gitt oss om Kristus. Det er den sunne lære. Og vi kommer litt tilbake til det uttrykket også, når vi skal stanse noe litt i kapittel 1. Hvem var så denne Titus? Jeg har bare lyst til å nevne det også for deg, slik at du får litt kjennskap til denne person, hvem denne personen var, siden dette er et av disse såkalte pastorale, litt mer personlige brevene som Paulus skrev. Han var greker, Titus, og vi møter han første gang, så vidt jeg kan se, i forbindelse med apostelmøtet i Jerusalem, da de kalte sammen troppene for å diskutere en svært viktig sak i apostelgjerningene 15, der det var snakk om og reist krav om at hedningene som nå har kommet til tro måtte omskjæres. Og så ble det et apostelmøte i Jerusalem, og da tok Paulus og Barnabas med seg Titus og dro med ned til Jerusalem. Det er også tydelig at Titus var en medarbeider på Paulus som han hadde stor tillit til. Han satt han i Korint for å lede et stort innsamlingsarbeid, og der kalles han for en medtjener og en medarbeider. Ingen tvil om at Titus hadde et spesielt organisasjonstalent, og han var utrustet spesielt, både fra naturen av og på en spesiell måte fra Gud, til å gå inn og ta slike oppgaver som var viktige i den første kristne tid. Og vi ser også i 2. Korinterbrev 2, vers 13, jeg synes det er så fint der, det viser noe av hva som rørte seg Paulus til hjertet overfor dine medarbeidere, som Titus var. Men jeg hadde ingen ro i min ånd, siden jeg ikke fant min bror Titus der. Det var noe som var galt når han kom til et sted han forventet Titus var, og så fikk ikke han ha samfunn med Titus. Og Paulus var urolig. Det var en medarbeider som Paulus satte stor pris på. Og når vi da åpner Titus brev, så ser vi at Titus stod i en tjeneste på Kreta, der han organiserte menighetene der. Det var det som var Titus sin store tjeneste, eller sin tjeneste for Herren på Kreta. Dette kunne vi sagt en del mer om, men vi lar det ligge for middag. Så har jeg lyst til at vi skal åpne Titus brev, og så skal vi se på tre forskjellige perspektiver i kapittel 1. Så langt vi har tid og anledning til her i formiddag. Det er jo litt kort tid, men vi skal prøve å si litt om dette, og prøve å si det på en enkel måte. Det første vi skal stanse litt ved, det er betydningen av Guds frykt. For vi har allerede antydet det, at skal jeg og du kunne leve et gudhengitt liv, et sunt liv, så må vi vite hva Guds frykt er for noe. Det er jo veldig mange da som på folkemunne snakker om Guds frykt, altså denne nøysomheten som ligger i Guds frykten, først og fremst. Altså at det er på en måte en sånn ytre ting, der en er veldig opptatt av hvordan ting skal være, kanskje sånn ytre sett i menigheten og sånn, og det er sikkert viktig nok, men det er ikke det som først og fremst er Guds fryktens hemmelighet. At det får noen konsekvenser, at det blir nøysomhet, og at en begynner å øve seg i Guds frykt, og at det der er ting som blir viktige i livet, det er en annen sak. Det andre som dette kapittelet dreier seg om, det innsettelse av eldste i menigheten. veldig viktig perspektiv i dette kapittel. Og så er det noe i slutten av dette kapittel som handler om å gjendrive den som sier imot. Og jeg håper vi får sagt litt om det også, men bare for å si det med en gang da. Dette her handler ikke om å stoppe de som har andre synspunkt på ting. Det handler ikke om å stoppe munnen, som er et uttrykk som brukes i slutten av Titus brev, på de som kommer med et forslag eller en ny idé, eller som har sett noe i Guds ord og som vil dele det med andre, eller som er tanker som kanskje bryter litt med det som er den vanlige landevei, altså det som er på en måte de fleste som står for, hvis det skal få si det slik. Det er ikke det i det hele tatt det er snakk om i slutten av kapittel 1 i Titus brev. Det er snakk om å gjendrive noen som stod fram med en lære som var gal, og som førte til svært ulykkelige konsekvenser for menigheten, blant annet på Kreta, og som nok også er aktuelt for oss. La oss så vende oss til første delen av Titus brev og ta oss tid til å lese nå de 4 første versene, som en introduksjon til dette brev. Skal vi stanse litt med noen uttrykk her. Paulus, Guds tjener, og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro, og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løft om fra evighet av. Og nå til fastsatt tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro, nåde og fred fra Gud, vår far, og Jesus Kristus, vår frelser. Jeg tror det er riktig å si det slik, at brevet innledes med et todelt mål for Paulus sin aposteltjeneste. Og nå har jeg lyst til å komme med den første utfordringen, og den er like mye til meg som til deg. Hva er målsettingen i ditt liv? Vi har jo ulike målsettinger, ikke sant? Vi har målsettinger for arbeidet vi gjør. Vi har forhåpentligvis målsettinger i det skolearbeidet vi gjør. Vi har kanskje målsettinger med utdannelse. Vi har noen målsettinger med vårt engasjement på ulike fronter i livet. Kanskje også i forhold til menigheten. Det vet jeg at mange har målsettinger om her, og som legger ned stort arbeid i menighetsarbeidet. Men tenk litt gjennom det nå, når vi ser litt på hva var Paulus sin hovedmålsetting. Altså, hva som var Paulus sine målsettinger på sitt liv. Og så kan du tenke litt gjennom hva som er ditt mål. Hva er meningen med din hverdag? Hva er meningen med din framtid? Hva er meningen med dagen i dag? Hva er meningen med dagene framover? For det første så var det viktig for Paulus å føre Guds utvalgte til tro. Det var et av hans hovedmål. Og bakgrunnen for det, eller kilden til det, er det som kommer i neste åndedrag, i håp om evig liv, som Gud har gitt løft om fra evighet av. Det var på en måte Paulus sin hovedmotivasjon. Og i 1930-årsettelsen så står det litt annerledes. Jeg synes det er en fin variasjon. Som Gud har lovt fra evige tider. Hva var det slags løfte Paulus arbeidet for at mennesket skulle bli kjent med? Jo, det løftet det ble gitt omtrent på Bibelens første blad. I 1. Mosebok, kapittel 3, og vers 15, så forkynner Moses, inspirert av den hellige ånd, om Kristi komme. Og så sier han i 1. Mosebok 3, og kapittel 15, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg», det var like etter fallet, «og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Og så profeterte her Moses om at en dag skulle komme en som skulle knuse slangens hode. Og hvis du ser da i 2. Timoteus brev, i det første kapittel, og i det 9. verset, så er noe av det samme uttrykket brukt som vi finner i Titus brev her også, om dette håpet om evig liv, som Gud har gitt løft om fra evighet av. 2. Timoteus brev, 1 og vers 9. Han er den som har frelst oss. Det begynner der. Og det var selve utgangspunktet for Paulus' tjeneste. Han er den som har frelst oss. Og nå hadde vi brødsbrytelse her for en liten stund siden. Han er den som har frelst oss. Det er derfor vi takker han for det. Det er derfor vi priser han for det. Han har frelst oss. Og så har han kalt oss inn i denne vidunderlige frelse. Og det var det som Paulus gjorde. Han ville føre Guds utvalgte til tro. Så står det videre her. Og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet tider av. Eller fra evighet av. Og hvis du leser litt nøye gjennom kapittel 1 i Titus brev, så ser du at disse her kreterne, de er omtalt som løgnere. Kanskje ikke dvele så mye ved det, men det var noe ved, tydeligvis ved folkelivet på den tiden på Kreta, som gjorde at Paulus gikk til det skritt å sitere en av deres egne profeter, som levde ca. 600 år før Kristus, som hadde uttalt dette. Kreta er alltid løgnere. Men så står Paulus frem og snakker om en, som i Salme 33, vers 4, som er en som står ved sine løfter. Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Så når Paulus steg fram og skulle føre Guds utvalgte til tro, så var det fordi at det var en Gud som hadde trådt inn, og som hadde knust slangens hode, og som hadde realisert det han fra evige tider hadde lovt. En evig frelse i Kristus Jesus. Og så var det andre delen av dette målet til Paulus, til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Altså den sannhet som vi nevnte, som leder våre hjerter til å hengi oss til Gud. Er det ting som vi er opptatt med? Er det et mål for vårt liv å få tak i og gripe den sannhet som leder våre hjerter til å hengi oss til Gud? Det er viktig. Skal vi se litt på noen få uttrykk her? Når vi her snakker om i vers 1, og det her snakker om å få et hjerte som blir ledet til å hengi seg til Gud, så begynner det selvsagt med at vi blir ført til tro. Alt begynner med at vi blir ført til tro. Vi kan ikke få et Gud hengitt liv uten at vi er kommet til tro på den her Jesus. Hva ligger så i Guds frykt, som er noe av på en måte kilder til et sånt liv? Betyr det å være redd for Gud? Altså, gudsfrykt, er det å gå i sitt daglige liv og skjelve for at en dag skal møte Gud? Eller å være usikker på sin frelse? Eller å være utrygg i forhold til Gud? Eller å på en måte se Gud som dommeren over sitt liv først og fremst? Det er mange som er det forhold til Gud. Og det har vært mye som forkynnelse opp igjennom kirkehistorien også, som er frembrakt den frykt og den konsekvens i livet, at mennesket har frykt av Gud, bokstavlig talt, og vært redd for Gud. Men det er ikke evangeliets toner. Evangeliet sine toner er frigjørende. Evangeliet sine toner fører til at frykten blir tatt bort. Hva ligger så i Guds frykt her? Og hvis vi ser litt på ordet, så er det med takknemlighet, lydighet og ære å gjøre. Altså, gudsfrykt, det er knyttet til det som vi finner i 1. Timoteus brev, som er kalt for gudsfryktens hemmelighet. Og gudsfryktens hemmelighet, det er Kristus, som en dag stod fram. Gud er åpenbart i kjødet, står det. Som steg fram, som den som skulle knuse slangens hode. Som ble født inn i denne verden, og som døde på Golgata. Og som er gudsfryktens hemmelighet. Og hvis du har sett det, at Jesus døde for mine synder, at alt er ordnet, at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, så blir det en takknemlighet og lydighet og ære overfor han. Og det er gudsfrykten som får gripe ditt hjerte. Og så sier Timoteus, øv deg gudsfrykt. Og så sier Timoteus i en annen anledning, gudsfrykt er nyttig. Og så står det noe flott, synes jeg, i 2. Peters brev, som vi skal ta oss dit og lese, i det første kapittel og i det tredje verset. Her er det som leder våre hjerte til å hengi oss til Gud. 2. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Dette her må du, om ikke du skulle, hvis du skulle være i den situasjonen at du ikke fikk med deg noe annet fra dette møtet her i formiddag, så må du få med deg dette verset her. For det sier så uendelig mye om hva det vil si å være en kristen, hva det vil si å høre Kristus til, hva det vil si å frykte Gud. 2. Peters brev kapittel 1 vers 3. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og så kunne vi fortsette å lese her litt fra Peters brev. Men hans guddommelige makt har altså gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ja, hvordan skal jeg da få et hjerte som er hengitt til Gud? Jeg skal gi deg et lite godt råd. Jeg tror ikke du skal springe rundt og finne stadig nye kilder. Se om det kanskje det virker. Og så får du høre om noe nytt. Så leser du kanskje noe om i avisa at det, oi, så nå skjer det noe der. Og så er det dit det er den kilden, og se om det der er noe som kan gjøre at jeg på en måte begynner å leve mer helt for Jesus. Saken er den at det er slik som vi på en måte innleder litt med, at du må på en måte lese i dine bok, og så må den hellige ånd få åpenbare dine sannhet for deg, og så kan ditt hjerte bli ledet til å frykte Gud, til å hengi deg til Gud. Det neste uttrykket hadde jeg bare lyst til å påpeke, da, som er på en måte en oppsummering av den biten, at dette her er på underfullt vis åpenbart i Guds ord. Altså, du trenger ikke å være uvitende om Guds tanker. Dette er kunngjort for deg i Bibelen. Altså, alt som på en måte tjener til liv og Guds frykt, det er åpenbart i denne bok. Og så er det noe av det som apostelen også peker på i innledningen av dette kapittel. Nå har han til fastsatt tid, står det i vers 3. Har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som er betrodd meg etter befaling fra Gud vår frelse. Så trenger ikke du være vitende om Guds tanker. De er åpenbart for deg i Guds ord. Og apostelen Paulus sier også i Efeserbrevet at når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Ja, så er det som tidligere kanskje var ukjent for oss. Ja, det er åpenbart for oss. Men det er klart at du må lese det og ta det til deg. Ta dette til deg ifra dine bok. Bare for å avslutte denne delen av innledningen i forhold til Titus brev kapittel 1. Og bare peke på et fint lite uttrykk her. Apostelen omtaler sin gode venn og medarbeider, Titus. Nå skal du være klar over det at Titus omtales ikke helt på samme måte som Timoteus. Titus blir omtalt mer sånn det kan se ut som det var et enda inderligere forhold, for å si det slik, i forholdet mellom Paulus og Timoteus. Det betyr ikke at Timoteus sin tjeneste var mindre betydningsfull, men det var på litt ulike måter disse menn her hadde fellesskap. Men legg merke til uttrykket. Det var et helt spesielt fellesskap også mellom Paulus og Titus. Min ekte sønn, sier han om han. Og hva betyr det i denne sammenhengen her? Jo, altså, hvis vi ser på begrepet ekte, så er det brukt om barn som er født innenfor ekteskap. Det er rett og slett det uttrykk som er brukt her i Titus brev, kapittel 1, vers 4. Og det betyr, rent praktisk, så betyr det at Paulus hadde forkynt ordet, og så hadde Titus gjerne satt det i forsamlingen, eller vært under hans veiledning, og så var han kommet til tro og blitt frelst. På den måten så var han Paulus sin ekte sønn i troen. Men der er en side til ved det, og det er at du ikke kan frykte Gud eller ha et hjerte som er hengitt til Gud uten å være en sønn i troen. Og det er jo det som Galaterbrevet 4 kapittel 6 også sier, vers 6 også sier. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Det står om i Titus brev om badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Nikodemus, han kom, den lærde Guds mann, han kom, eller den lærde Israels, altså denne store lærere i Israel, som var sentralt plassert i Israels åndelige regjering på Jesu tid. Han var en svært betydningsfull mann. Han kom til Jesus og spurte han, hvordan kan dette skje? For Jesus han hadde sagt til ham, du må bli født på ny, Nikodemus. Og så spør jeg denne herre lærde mannen, ja, men hvordan kan det skje da? Hva er det Jesus svarer? Jo, han sier det i Johannes 3, vers 15. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Det er for så vidt det han enkelt svarer til, til Nikodemus. Og det er bare til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Det er at en tror ordet om Kristus, og at Gud ved sin hellige ånd griper inn i ditt liv og føder deg på nytt, og så blir du en sønn i troen. Det er sånn det skjer. Og så starter det der. Det snakkes jo så mye i dag om at vi begynner på en reise. I næringslivet nå så er det veldig mye sånn det snakkes. Vi skal begynne på en ny reise, sier disse lederne i næringslivet. Og det betyr at nå skal en snu selskapet, eller nå skal en finne en ny retning, og nå skal alle medarbeidere ombord i skuta, og så skal en på en måte få en ny kurs, og så skal det bli gul og grønne skoger for dette selskapet. Denne reise som det her er snakk om, med den her Jesus som hyrde og leder, den starter med gjenfødelsen. At du blir frelst og født på ny, og kommer et rett forhold til Gud på den måten. Bade til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Vi må bruke noen få minutter. Jeg skal prøve å ikke bruke så veldig mye tid i dag. Men vi må bruke noen få minutter på det neste her, som er sentralt i dette kapittelet. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese dette avsnittet, for det er nok så betydningsfullt i forhold til å gripe og få fatt i og forstå hvordan en menighet også i 2008 skal ledes. Dette her er på en måte et lite brudd også med det vi ser som på mange måter utvikler seg i veldig mange ulike kristne bevegelser i dag. Men Gud er ikke kommet med noen ny, på en måte, ny løsning på hvordan menigheten skal organiseres. Det som Titus fikk beskjed om her å gjøre, det er akkurat samme som gjøres med kristne menighet i dag. Men det er en stor utfordring for oss. Det er det ingen tvil om. La oss lese ifra kapittel 1 og vers 5 videre der. Der sier apostelen til Titus, og prøv nå å få tak i disse her, litt av det som står her. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som enda stod igjen og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. En eldste, og ikke misforstå det begrepet, det er sånn oversatt på norsk. Det betyr ikke nødvendigvis at det er en eldre person. Det er ikke det som ligger i uttrykket. Men jeg valgte en sånn oversettelse på norsk, og jeg kommer litt tilbake til begrepet etterpå. En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke rikfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane utifra den sunne lære og til å gjendrive dem som sier imot. Og nå vil jeg advare deg litt. For det som jeg nå skal si, det bryter litt med det som gjerne er noe av den etablerte sannhet i kristenheten i dag. Dette her er ting som vi har jobbet med også i forsamlingen her, og som vi har dratt konklusjoner i forhold til. Og vi har på en måte prøvd å organisere oss i forhold til det, så langt som vi ser det riktig. Men jeg vil samtidig si at det er mye rart på dette området i vår tid. Vi ser mye usunt i en del sammenhenger, der det står frem svært sterke ledere, dominerer menigheten, får stor innflytelse, og der det blant annet er da slik at det er lite kanskje, menigheten kanskje selv kan påvirke hva vei skuta går, for å si det slik. Og vi ser andre ting der det nærmest er slik at det er ingen som er nok interesse av å være med og dra lasset i Guds menighet. Og der en like før et for eksempel en type årsmøte gjør et febrilsk arbeid for å få frem noen kandidater, omtrent som et politisk parti. Og så berger en det i siste liten, og så er det noen mer eller mindre vilje sjeler som står fram og skal lede arbeid i Guds menighet. Jeg bryter nok så mye med det som Titus brev her underviser oss om. Og jeg vil bare si det at det er svært viktig også å se dette litt lys i 1. Timoteus brev kapittel 3. Det er et nøkkelkapittel å lese Titus kapittel 1 i. Og jeg skal kort nå gå gjennom dette her, veldig kortfattet, og så kan du ta det med deg litt fra møtet her i dag. Men jeg har lyst til at du skulle få med deg litt av sammenhengen her, og så prøver jeg å dra noen kjappe paralleller også over til 1. Timoteus brev kapittel 1. La oss bare si litt om situasjonen først på Kreta. Det var ca. 100 byer på denne tida. Og det sier litt om Titus sin tjeneste også. For Titus, han skulle da, der var det går tydelig fram at det var én menighet, altså én menighet i hver av disse byene. Så det var mange menigheter, og det var mange troende. Og det er sannsynlig at vekkelsen startet på pinsedag. Der er ikke noe, vi kan ikke uten videre finne noe om at det var noen som var på Kreta på en spesiell måte etablerte disse menighetene. Men i et lite glimt på pinsedag, som første pinsedag er en spesiell påminnelse til oss om, så får vi opplysning om at det var noen kreter da, som hørte budskapet. Og det er sannsynlig at disse da reiste tilbake og forkynte ordet på en slik måte at det ble etablert en menighet i hver eneste by på denne øya. Paulus, han hadde gitt Titus en viktig tjeneste i alle disse menighetene. Han skulle ordne, stå der her på i denne oversettelsen som vi leser fra nå, eller sette i rette skikk, står det i 1930-oversettelsen, kanskje enda litt sterkere, disse menighetene, ved å innsette eldste i hver by. Hvem var det han skulle innsette? Det brukes to uttrykk her. Det ene er ordet presbyteros på gresk, og det andre ordet episkopos. Og jeg hadde bare lyst til å si det med en gang, dette er ingenting med disse kirkelige systemene som er bygd opp gjennom tida å gjøre. Det er ingenting med disse prestene og biskopene som sikkert av ulike årsaker er innsatt i ulike sånne kirkesamfunn. At de forstått det på denne måten og bygd det nærmeste bygd system rundt dette her, det får være en annen sak. Men det ligger ingenting i dette her om at det er en lokalleder som er eldste, og at det er en regional eller overordnet leder som er tilsynsmann. Dette er helt synonyme begrep, slik som er brukt i Titus brev, slik som er brukt i 1. Timoteus brev kapittel 3, og slik som er blant annet Paulus bruker i apostelgjerningene 20. Helt synonymt. Når du ser her nå i vers 6 som vi leste, så står det en eldste må være, står det. Og så griper Paulus tråden videre, og så sier han i vers 7, for en tilsynsmann må være. Og hvis dette her hadde vært to ulike tjenester i menigheten, så ville jo det vært helt gal bruk av begrepet på Paulus' side. En eldste må være, for en tilsynsmann må være, i vers 7. Jeg har lyst til å understreke dette her, fordi at det der er så mange ting som vi skal være oppmerksom på, som gjerne ikke har nødvendigvis noe bibelsk begrunnelse, selv om det sikkert kan være praktisk nok i enkelte sammenhenger. Det skal ikke jeg si noe om. Jeg vil ikke uttale meg om. Og aller minst felle noe dom over noe system sånn sett. Men vi er oppmerksom på at dette er en og samme person. En eldste og en tilsynsmann. Du kan se på dette selv også i Apostelgjerningene 20, hvordan Paulus taler på akkurat samme måten til eldste i Efesus. Han omtaler det først som eldste, og deretter som tilsynsmenn. Og det er akkurat de to ulike ord som jeg brukte her på gresk, bare så du er oppmerksom på det. Fort nå, eller kortfattet, der er fire sfære, eller fire områder disse eldste sine kvalifikasjoner regnes opp i forhold til. Det er hjemme, i vers 6, det er vandringen i vers 7, det er holdningen i vers 8, og det er tro og lære i vers 9. Jeg skal ikke si at dette er så veldig presist indelt, men det er sånn som det går an å se det i hvert fall. Og så står det i 1. Timoteus kapittel 3, vers 1, om noen gjerne vil ha et tilsynsembede, så er det en god gjerning han har lyst til. Det er på en måte inngangen for å bli en eldste i en menighet. Hvis en ikke har lyst, så kan en ikke gå inn i en sånn tjeneste. En kan ikke presses inn i en tjeneste som er så viktig i Guds menighet. Man kan heller ikke på sett og vis velges slik som denne verden velger representanter til deres forsamling. Det ikke den måten Gud setter inn eldste i sin menighet, i Guds hus. Og det bryter nok dette her med utviklingen i mange menigheter når det gjelder valg av ledelse. Men det er veldig viktig å gripe at det er dette som er det vi skal prøve å be om og prøve å arbeide for at kan realiseres i forsamlingen vår. Det som jeg nå regner opp, det er kanskje noe av det som gjør at det flere av oss som da har en lederansvar her, kanskje mister litt av frimodigheten i forhold til å stå her. Men sånn er det. Og det som jeg har lyst til bare peke på nå skal jeg fort si litt om disse kvalifikasjonene, det er at det som er menighetens ansvar, det er å be om at disse blir framstår. Og det er å se etter dem. Se om det er noen som har disse kvalifikasjonene. Se om det er noen som kan gå inn i en sånn tjeneste. Og så oppmuntre dem. Støtte dem. Bære dem fram. Det er menighetens klare ansvar. Det er jeg overbevist om. Og jeg kan ikke se at det kan skje på noen annen måte. I den første tid så satt jo apostlene på en spesiell måte inn eldste i en del sammenhenger. Men vi må be Gud om at han må lede oss slik at vi får riktige ledere, og menigheten globalt burde gjøre det. Jeg kan ikke kommentere alle disse detaljene det står om, men bare for å vise at når det gjelder det som er sagt om en eldste i forhold til heimen og familien, der står ulastelig. Det betyr ikke at en eldste skal være feilfri, men det betyr at en eldste ikke kan, ligge under for grove synder, uoppgjorte synder, slik som jeg oppfatter jeg for begrepet her i Titus brev. Det skal være en kvinnes mann. Her har det vært en del diskusjoner. Skal det være en gift mann? Jeg kan ikke forstå det slik, men at det skal være bare en eneste kvinnes mann. Kan du stille spørsmålstegn om det stemmer, om det kanskje også faktisk er litt aktuelt i vår tid? Det er jo lite aktuelt kanskje direkte i vår sammenheng, men vi hører faktisk om menighetssystem der flerkoneri er vanlig, og der lederne tar seg til rette. En eneste kvinnes mann står her. Og det betyr selvsagt også at det er en eldste eller en tilsynsmann i en menighet ikke kan leve under for noen form for utroskap eller noe i den retning. Det er klart at da kan en ikke stå som leder i Guds menighet. Da er det rett ut i forhold til det som er helt klare signal ifra Guds ord her. Det betyr ikke at det ikke er oppgjør og tilgivelse mulig. Selvfølgelig er det. Men jeg kan ikke stå frem som leder i Guds forsamling og ligge under for slike ting. Ha troende barn. Lydige barn står det i 1. Timoteus 3. Det er kanskje en utfordring. Det står her. Ulastelige som Guds husholder. Gode husholdere står der i 1. Peters brev. Over Guds mangfoldige nåde. Og så står det i 1. Timoteus 3, vers 5. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Her er ett av de trekkene som skal karakterisere en leder i Guds menighet. I vandring. Ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, står der i 1. Timoteus 3. Ikke lysten etter ussel vinning. Ikke penger, sier, står det i 1. Timoteus 3. Vi kunne stansa ved en del trekk også i det som vi ser i kan du si, menighetssituasjoner rundt omkring i dag, som der vi nettopp ser at noen av disse tingene her utvikler seg i menigheter. At det kanskje ikke er det plutselig å tjene Gud og menighetens beste som lenger er det viktigste, men det er andre motiv som kommer inn. Ikke lysten etter ussel vinning. Han må ikke være en nyovvend, står det i 1. Timoteus 3, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Jeg har ikke tid til å kommentere det, men det er noe med det at det er usunt når en er ny på veien og er akkurat kommet til tro og blir pushet fram som en leder i Guds menighet. Det er så mange muligheter for at det kan gå galt. Og det er dårlig behandling av nyfrelste. Nyfrelste må få tid til å vokse og utvikle seg før en får en lederposisjon i Guds menighet. I holdning, gjestfri, glad i det gode, sindig, ved sans og samling, det betyr det egentlig det uttrykket. Kanskje her er noe å ta med seg med hensyn til hvordan menigheten i dag skal ledes. Rettferdig, rettferd, der er flere sider ved det. Hellig, avholdende. Det står i 1. Timoteus 3, han må ha også godt vitnesbyrd fra den som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. Og så, i forhold til ordet, eller i forhold til læren, han må holde fast ved det troverdige ord. I samsvar med læren, sier vers 9. Og 1. Timoteus brev, kapitel 1, vers 15, sier at det er et troverdig ord, og fullt verdt å motta, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, blant dem er den største. Dette er selve kjernen i evangeliet, og det som lederskapet i en forsamling må holde fast ved og holde fram. Forman ut fra den sunne lære. Det skal komme en tid, og den tida tror vi lever i stor grad oppi, da det ikke skal tåle den sunne lære. Jeg tror kanskje det vil koste enda mer i tida framover å stå fram og forfekte den sunne lære i en menighet. Å stå for noe. Holde fram det som dine bok sier på de ulike av livets område. Vi snakket en god del den senere tid, og det har vært sterke initiativ i forsamlinger rundt disse tingene som går på den nye ekteskapsloven. Det å stå fram og hevde det som ordet sier om forholdet mellom mann og kvinne. Det skal koste noe mer, tror jeg, i den tida som ligger framfor oss. Og gjendrive dem som sier imot. De som fører folk vil. Jeg står om, og jeg skal bare si det helt avslutningsvis også om et lite øyeblikk, at når jeg snakker om å føre folk vil her, så er det ikke bare å føre folk vil sånn åndelig sett at noen på en måte får gale læremessige oppfatninger. Men det står om noe som fører til ulykke over hele huset der. Det er helt klart noe som virkelig har fått store konsekvenser både her på Kreta, og som vi vet også kan skje i vår tid, når den vrange lære får fotfeste. Så oppsummert så skal en eldste holde fast, formane og gjendrive i forhold til den sunne lære. Holde fast på den sunne lære og formane utifra den, og gjendrive når andre lærdomsvær opptrår. Her skulle vi delt mer ved, men jeg hadde så lyst til å bare understreke det viktigste her. Det er viktig av menigheten, det er riktig og viktig av menigheten å oppmuntre de som har disse kvalifikasjonene, slik at det blir en god gjerning han har lyst til. Det er viktig å oppmuntre til dette. Dette er et felles ansvar. Det er noe som vi også må ta inn over oss i vår menighet. Så la oss derfor søke og be om gode ledere basert på den bibelske ledelsesfilosofi, som bryter mye med det som denne verden ønsker av gode ledere. Legg merke til den lista, og hvor i motsetning det står i forhold til det som gjerne kanskje passer større grad inn på gode ledere, slik som det oppfattes i denne verden. Ofte så må jeg ha en stor grad av brutalitet, en stor grad av evne til å se bort ifra mange hensyn for å komme fram som ledere i en del sammenhenger i denne verden. Lite mildhet. Lite, og det er heller ikke så veldig viktig med det som går på ens liv sånn i forhold til det som har med Guds ord å gjøre og slike ting. Det er helt andre prinsipp som gjelder. Vi må søke om å få fram gode forstandere, som 1. Timoteus brev kapittel 5 sier. Så kan vi jo spørre da, nå har jeg brukt tida, men er dette med eldste så viktig da? Er det så viktig at vi følger det som Bibelen sier om det her? For det første så er det viktig for oss å innrette oss etter slik som en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Her er på en måte prinsippet for det. Og så er det noe med dine tjeneste, der 1. Peter 5 så flott oppsummerer, at en hyrde eller en leder skal ha tilsyn med og ha et villig hjerte overfor og være forbilde for jorden. Fabelaktig hvis det kan være slike personer som kan være i vår midte og lede menigheten. Det må vi be om. Tilsyn, villig hjerte, forbilde. Helt avslutningsvis, så må jeg bare, for nå skal vi ikke ta tid til å lese heller, for det rekker ikke vi. Men jeg hadde bare lyst til å bare så vidt ta det helt siste her, som står i siste delen av dette kapitlet. Og der er mange gjenstridige særpostene i vers 10. Særlig blant dem av omskjærelsen som farer med tomt snakk og fører folk vil. La oss bare ta akkurat det ene begrepet der, og så får vi la det være med det i formiddag. Hva ligger dette her med tomt snakk og føre folk vil? Det sto noen fram som var gjenstridige, og som får med tomt snakk, og som leder folk på en annen sti enn til at hjertet ble hengitt til Gud. Og dette begrepet føre folk vil, det er fordreie hodet på folk. Jeg vet ikke om du har vært borti det. Jeg tror de fleste av oss har vært borti at det er akkurat som at du får ikke kontakt med en tidligere troende søster eller bror, fordi det er liksom det kom til tanke inn i hodet, så det er liksom ikke snakk om lenger å få ha samfunn eller å for eksempel dele åndelige sannheter. Det er noe med enkelte av disse lærdommene som på en måte griper folk, at det fordreier fullstendig hodet på folk, både borti det for det som vi kaller for common sense, altså fornuft, og det som også vi har med Guds ords åpenbaring å gjøre. Og så har det av og til en konsekvens er helt praktisk. Det fører ulykke over hele familien. Vi ser at det er fedre, og vi ser at det er mødre, og vi ser at det er barn som tar retninger i forhold til menighetstilknytning. Det er kanskje ikke, det kan misforstås, ikke i forhold til menighetstilknytning, i forhold til lærdommer vi grep av, som fører til ulykke over hele familien. Jeg trenger ikke gå så langt for å se det, at en kommer på et spor der noen har da grepen med å lære som kanskje er nytt og spennende, men som ikke har sitt fundament i ordet. Kanskje er det sterke personer som er ute etter nye tilhengere. Kanskje er det lærdommer som en presenterer i ren vinningshensikt, tjener penger, skal se bort fra det. Og kanskje er det rett og slett sammenblandinger av kristendom og andre kristentro og andre typer innslag, ikke minst menneskelige tanker og ideer, som fører til at at folk blir fordreid sine hoder, og hele familien blir ført til ulykke. Disse skulle stoppes. Derfor skal du ta dem strengt til rette for at de skal bli sunne i troen. Det er en klar beskjed fra apostelen. Og det betyr ikke å kneble meninger. Det er ikke det det er snakk om her. Det betyr ikke å ikke la meninger og synspunkt komme fram i forsamlingen. Det er ikke det det er snakk om. Men det er snakk om det som nettopp har dette som konsekvens, at det fører folk vil. Og jeg skal avslutte med dette, at det virker som det var en viss grobunn på Kreta for tomt snakk. Og Paulus siterer jo denne her filosofen som levde noen år før Kristus. Og det var viktig for Titus å ta situasjonen alvorlig, da folkelynnet tydeligvis kunne gi grobunn for en negativ utvikling. Og det skulle stå strengt til rette. Det er ikke noe som ligger så enkelt for de fleste av oss, det å tale folk strengt til rette. Men det må til når det utvikler seg usunn lære, enten det er menighet eller blant troende. Det er ikke den måten du får venner blant andre troende med og påpeker at det er galt. Se her, utenfor ordet. Se her, dette stemmer ikke i forhold til det som står her. Måten du er blitt frelst på nå, ja, men har du tatt imot Jesus som din frelser? Er det den eneste grunnen til at du sier at du er frelst? Er det Guds nåde Kristus alene? Ja. Det at du nå på en måte har valgt å gjøre det eller det, er det fordi at Guds ord sier det? Ja, får vi så av og til svar på. Men det er veldig vanskelig å få kontakt. Hodet er fordreid. Og derfor er det så enormt viktig for oss å få et fotfest i den sunne lære, slik at hjertet våre kan bli hengitt til Gud, og at det er ord alene, Det var jo det som var Luthers store hovedtese også. Det var nåden alene, troen alene, ord alene. Og det må vi i vårt praktiske kristenliv holde fram og holde høyt. Det må menighetsledere holde høyt. Nåden alene, troen alene, ord alene. For der er noen som er ute etter å lure på vår frihet. Vi har fått henvendelser til denne menigheten også, vi. Der folk har spurt om de kan få lov å komme inn her. Og så skal de komme inn her, og så skal de på en måte presentere sine sannheter. Og så er de gjerne svart, ja, men først vil vi gjerne hilse på deg, og først vil vi gjerne bli kjent med deg, og kanskje du kan gå litt her hos oss. Jeg har ikke hørt et pip igjen. Så det er jo naturlig at vi må ha tillit til deg som skal stille seg frem på talerstolen og dele Guds ord med oss. Jeg har ikke hørt et pip igjen. Det er mange som er ute i det kristelige marked. Og det er mange kristne som lar seg lett året, og som er ute etter ulike tilhengere, og av og til så er det rett og slett for å lure på vår frihet. Her i, på Kreta var det tydeligvis lovlærere som la noe til den kristne tro og la byrda på de troende sine skuldre, slik at det var opptatt av, sånn som vi leser også i 1. Timoteus, det var om eventyr og endeløs ettertavle og fremmed lære. Det var det som dette her bestod i. Og blanda en bud av menneske. Og så da får jeg bare avslutte med det som apostelen sier i Galaterbrevet 5, vers 1. Og det må vi holde fast på. Det må vi ha som motto i vårt liv. Det må vi ha som noe som er på en måte hamra i stein i dette troslivet vårt. Det er veldig dårlig uttrykk da, for Gud han snakker jo om kontrasten mellom harde hjerte og kjøde hjerte i 2. Korinterbrevet, sant? Men nå må du forstå det riktig. Det må være hamra i stein i vårt kristendiv. Det som Galaterbrevet 5, vers 1 sier. Og det må være hamra i stein for et kristent lederskap. Det må være noe som er ufravikelig i en menighet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Hvis det er noe som truer vår frihet i Kristus, det som vi har og eier han, så er det ikke den sunne lære, men det er fremmed lære. Bare oppsummere før vi gir oss med et siste lysbilde her også. Det er tre ting som vi for så vidt nå er pekt på. Det er for det første Titus bør innlede med dette å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. For det andre så har vi berørt så vidt litt at en tilsynsmann må være ulastelig som en Guds husholder. Og for det tredje så er vi pekt på at de som farer med usunn lære, vranglære, skal tale strengt til rette for at de kan bli sunne i troen. Så la oss med frimodighet holde fram det sunne ord og den sunne lære, og be Gud om at vi må få leve det sunne liv med denne kilde. Herre Jesus, vi takker deg for din omsorg for oss. Vi takker deg for ordet ditt. Så er det jo vanskelig å yte ordet ditt rettferdighet og kunne få pekt på disse ting på en slik måte som det virkelig burde ha vært framlagt og understreket, herre Jesus. Men ta du ordet ditt i det minste og så anvend det på hjertet våre, slik at hver enkelt av oss kunne bli slike som hadde hjertet som var hengitt til Gud. At ungdommene som er her, herre Jesus, kunne være opptatt av å sette seg inn i og studere og granske ordet ditt ved den hellige ånds hjelp på en slik måte at den ble grepet av det. Det fikk fylle livet. Det fikk betydning. Og det ber vi også om at man karakteriserer og preger både forkynnelsen her og arbeidet her. At det er ordet, troen og nåden alene som hersker og sitter på tronen. At du, herre Jesus, som er gudsfryktens hemmelighet, at du er den som vi ser hen til. At du er troens opphavsmann og fullender for oss. At du er den som vi søker å få øye på. Og som du er den som i egentlig forstand også er overhyrden som leder arbeidet i din menighet. Må du gi nåde til at ledere må ha det syn på deg, og at menigheten kan elske fram slike ledere. Så legger vi hver enkelt av oss i dine hender og ber om at du med din omsorg og din grenseløse kjærlighet må påvirke oss og prege oss og bruke oss, slik som bare du kan. Vi syns vel ofte at det er nok så skrøpelig fatt med oss, og lite at vi kan være framfor deg, men vi ber Herre Jesus om at du må bruke oss i all vår skrøpelighet, slik som bare du kan. Du utruster kvinner og menn i dine forsamlinger til å stå fram i tjenesten for deg, til å være med og bære ut budskapet om frelsen i deg. Og vi ber for de mange som bor rundt oss her, som ennå ikke har tatt imot deg, og som ikke hører deg til. Og vi ber Herre Jesus om at du gjennom dette vesle arbeid som vi driver, at du kunne kalle på mennesket til å komme inn og høre ditt ord til frelse og frigjørelse og evig liv.